Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Ibodat dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, agar siz ushbu dasturni tinglayotgan bo'lsangiz, unda siz Iso Masihning shogirdi ekaningizdan xursandman. Chindan ham, Iso Masihning shogirdi bo'lish naqadar ajoyibdir. Chunki Xudoning haqiqatini, uning buyuk rejasini to'liq tushungan odam baxtlidir. Lekin shunga qaramasdan, Iso Masihning shogirdlari doim ilgari ham, hozir ham va kelajakda ham qo'g'illarga va Iso Masihning nomi uchun azoblarga yo'liqadi. Muqaddas kalomni o'rganadigan bo'lsak, bunga ko'pgina misollarni ko'rishimiz mumkin. Misol sifatida Havoriylar kitobining 17-bobiga nazar tashlasak. Amfipoli va Apolloniya shaharlaridan o'tib, Salonika shahriga kelishdi. U yerda yahudiylarning ibodatxonasi bor edi. Pavlus o'zining odatidek Yahudiylarning oldiga kirib, surunkasiga 3 shanba kuni ular bilan muqaddas yozuvlar borasida munozara qildi. Sizlarga men e'lon qilayotgan bu Iso Masihdir deb aytar. Masihning azob bilan o'lib tirilishi kerakligini ishontirarli isbotlar bilan bayon etar edi. Yahudiylardan ba'zilari, shuningdek, Xudodan qo'rqan ko'pgina yunonlar bilan e'zozli ayollardan iborat katta bir to'da qanoat hosil qilib, Pavlus bilan Silaga qo'shildilar. Lekin inonmagan yahudiylar hasadga to'lib, maydondan yaramas odamlarni to'plab, xaloyiq orasiga g'ulu solishdi-da, butun shaharni to's-to'polonga aylantirib yuborishdi. Yasonning uyiga hujum qilib, Pavlus bilan Silani xalqning oldiga olib chiqishni talab qilishdi. Ularni topolmay, Yason va ba'zi imonlilarni shahar ma'murlari huzuriga sudrab kelishdi-da, qichqirishib, dunyoni ostin-ustun qilayotgan bu odamlar mana bu yerga ham kelishibdi. Mana Yason ularni uyiga qabul qilibdi. Bularning hammasi Iso degan boshqa bir podshoh bor deb Qaysarning buyruqlariga qarshi harakat qilmoqdalar deyishdi. Bu so'zlar olomonni va shahar ma'murlarini juda ham hayajonga soldi. Nihoyat, Yason va boshqalardan kafolat olib, ularni qo'yib yuborishdi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, ilgari ham Masihning izdoshlari har xil qiyinchiliklarga duch kelishgan. Lekin muqaddas ruh yordami bilan ular doim najotlarini saqlab qolishgan. Bizchi, bizga tuhmat qilib, bizni zindonga tashlaydiganlar ham topiladi. Shuning uchun bugungi ibodatni men aynan shu quvg'in mavzusiga bag'ishlab ibodat qilaman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Osmondagi Otajon, bizga najot berganing uchun minnatdormiz. Xudoim, biz sening xizmatkorlaringmiz. Biz senga tegishlimiz. Xudoim, bizni dovyurak va jasur xizmatkor qilib tarbiyalagin. Hech qanday quvg'in va qo'rquv bizni xushxabar aytishimizga to'sqinlik qilmasin. Aksincha, har bir qiyinchilik bizga faqat xursandchilik ato etsin. Biz ham sening rasullaring kabi har bir azobga bardosh beradigan yurak bergin, Xudoyim. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim sening shohligingni yerda o'rnatishga jon kuydiraylik. Bor kuchimiz senga xizmat qilib, shogird orttirishga sarflansin. Xudoyim, sen buyuk Xudosan. Sen bizga najot bergan Xudosan. Xizmatimizni serhosil qilgin, Xudoyim. Sening muqaddas isming mamlakatimiz bo'ylab ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun albatta ibodat qilamiz. Xayr, azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.